Pozdrav svima u ime našeg gospoda Isusa Hrista. Slava Bogu da smo mogli opet da se okupimo ovako zajedno. I radujem se svakoj osobi koja je danas po milosti Bože mogla da dođe. Jer i Bog se raduje svakom od nas i On voli svakog od nas pojedinačno i za svakog od nas je dao svoga ljubljenog sina. Za svakog od nas On je odlučio da da svoga sina na muke i da ga bije i da okrene svoje lice od njega da bi nas mogao da prihvati i da na njega izlije gnjev koji mi zaslužujemo, da bi nama dao ono što mi ne zaslužujemo, a to je spasenje i život u njegovoj prisutnosti i u njegovoj blizini. Zato danas smo ovde samo zbog njegove ljubavi i zbog onoga što je on učinio za nas. I ovde smo zajednički da se udružimo, da odamo zahvalnost Bogu za njegovu ljubav i za sve ono što je on učinio za nas. Ja bih želeo neki samo jedan stih da podelim sa vama danas, u kojem sam razmišljao ovih dana, nakon što sam ga pročitao. Često mi taj stih dolazi u misli, treba bi da ga pročitam i da nekoliko reči samo kažem o tome. To je iz 9. psalma. 9. psalam, 10. stih. Deveti psalam, 10. stih kaže ovako: U tebe se uzdaju koji znaju ime tvoje, jer ne ostavljaš onih koji te traže, Gospode. I meni je Bog progovorio kroz ovaj stih da se u Boga uzdaju oni koji njega poznaju. Kaže, u tebe se uzdaju oni koji znaju ime tvoje. I razmišljao sam o tome da naše pouzdanje u Boga zavisi od našeg poznanja njega. Kaže, u tebe se uzdaju koji znaju ime tvoje. U onoj meri, ukoliko ga poznajemo, u toj meri ćemo imati pouzdanje u njega. Često možda u našem životu vidimo nedostatak pouzdanja u njega. I ja verujem da razlog tome je što mi njega ne poznajemo dovoljno. Onako kako on jeste. Kao i mi, bilo kojeg čoveka, možemo imati poverenje kada ga poznajemo. Ako neko samo čujemo, ne možemo da imamo toliko poverenja i da mu poverimo neki veliki zadatak, ako nemamo, koga ne poznajemo. Automatski nemamo potpuno poverenje u njega. Tako isto u našem poznanju Boga. Ako ga ne poznajemo onako kako on jeste, mi nećemo moći da se pouzdamo dovoljno u njega. Ali slava Bogu što On želi nam da se otkrije i želi da nam se pokaže na kakav jeste. I naša čežnja treba da bude da poznamo njega. Jer Isus je rekao da je to život večni, da poznamo istinitoga Boga i koga je On poslao, Isusa Hrista. Po Jovanu 17. glavi 3. stih. I apostol Pavle imao tu čežnju u svom životu da pozna njega. E tako kaže u 3. glavi Filipljanima poslanice. Da on sve drža za štetu prema prevažnom poznanju Hrista Isusa, Gospoda svojega, koji ga radi sve ostavih i držim sve da se otrice samo da Hrista dobijem i da se nađem u njemu, ne imajući svoje pravde koja je od zakona, nego koja je od vere Isusa Hrista, pravdu koja je od Boga u veri, da poznam njega i silu vaskrsenja njegovog. Tu vidimo koliko je apostol Pavle imao želju da sve više upozna njega. I ne samo to da je želao za sebe, to je želao i za druge. Tako se on molio za Efežane, to čitamo u prvoj glavi, da je on se molio da Bog njima da duha mudrosti i otkrivenja da ga poznaju. Ja mislim da to je nešto što je potrebno svakom od nas. Otkrivenje, veće otkrivenje njega i da ga bolje i dublje upoznamo. I kroz to ćemo imati veće pouzdanje u njega u svakoj oblasti našeg života. I zato želim da i ovaj sastanak posluži nama. Neka bude jedan korak bliže ka tom dubljem i boljem poznanju njega. I neka se njegovo ime proslavi među nama danas.
Dragi Gospodu, želio bih da otvorimo reč Božju i da pročitamo nekoliko stihova.
Čitat ćemo iz Evanđelja po Luci iz 13. glave, od 6. do zaključno sa 9. stihom. Ta tri stiha ćemo zajedno pročitati, pa ćemo kroz Božju pomoć vidimo šta možemo da naučimo iz toga danas. Kazao im pak ovu priču. Jedan čovek imadijaše smokvu usađenu u svom vinogradu i dođe da traži roda na njoj i ne nađe. Onda reče vinogradaru, evo treća godina kako dolazim i tražim roda na ovoj smokvi i ne nalazim. Poseci je dakle zašto zemlji da smeta. A on odgovarajući reče mu gospodaru, ostaje i za ovu godinu dok okopamo oko nje i obaspem gnojem, pa da ako rodi, ako li ne, posjeći ćeš je na godinu. Još je davno prorok rekao kad je proricao za Gospoda Isusa da će on u pričama otvoriti usta svoje, da će u pričama govoriti. Mi znamo kad je Gospod Isus bio na ovoj zemlji, čitamo u Evanđeljima, znači da je on narodu u pričama govorio, onim rečnikom koji su oni to mogli da razumu. I često je kao usporedbu koristio one stvari koje su njima, životne primjere koje su njima bili najbliže da shvate, da razume. Pa opet, mnogo stvari u tim pričama oni nisu razumevali. I mnogi od tih priča i mi treba da tražimo Božju mudrost da ih razumemo. Gospod je često koristio, znači, useve, drveta, bilje, more, šta god, znači je bilo, on je koristio kao primjer da bi bilo kakvu poruku ostavio, on je uglavnom pričama prenosio poruke narodu koji ga je bio voljan slušati. Ovdje imamo priču, kao što smo je pročitali, vrlo je kratka ovako, kada je pogledamo u 3-4 stiha je sažeta njena suština. I ja sam, Gospod mi je stavio neko da razmišljam o njoj, više puta sam čitao, mnogo puta sam čitao i razmišljam, međutim ovog puta Gospod mi je neke stvari otkrio koje do sada nisam vidio. Ja bih želeo to sa vama da podelim, a naravno bih teo da čujem ako neko ima nešto nekako drugo mišljenje na celu tu temu ili ako je čitao bilo kakve komentare. No, ovo što sam ja govorio, to lično stvarno nemam priliku da čitam neke komentare, nemam neku literaturu. Ono što meni Gospod pokazao, vi ćete reći da li se slažete s tim ili ne, ja ću biti slobodan da iznesem svoje mišljenje. Gospod je na više mjesta koristio smoku kao primjer. Jer znamo da u tom području Izraela ima dosta smokava. Međutim, isto tako je koristio i termin vinograd. I termin vinogradar. I termin, znači, vlasnik vinograda. Pogotovo nam je poznata, verujem, ona priča kad je gospodar posadio taj vinograd i dao ga vinogradarima i otišao. I onda nakon dugo vremena, kad je prispelo vreme da dođe do rodova, poslao sluge, onu priču koju gospod ispričao farisejama što se odnosi na Izrael. Neću da ulazim u to, samo da malo se podsjetimo tih priča koje govore na temu sličnim, sa terminima sličnim koji se nalaze u ovoj priči koju smo ovdje pročitali sada. E sada kad pogledamo, ako bi probali da damo neke uloge ili da kažem da probamo da razjasnimo šta ovdje znači, ko je vinogradar, ko je vlasnik vinograda, onda se možda ne bi mogli uklopiti u neku terminologiju koju nalazimo u drugim pričama. Jer ako se sjetimo, one dobro poznate svima nama, verujem, glave u 15. po Jovanu, gdje Gospod Isus kaže da je on čoko, tada je otac vinogradar. U ovoj priči koju sam malo pre spomenuo, se kaže da je vinogradari su bili radnici, a vlasnik vinograda je bio Bog. Znači vidimo da malo ima izmešanih uloga. I ja kad sam čitao ovaj odeljak, ja sam se sjetio starozavjetnog odeljka koji govore to skoro identično ovim stihovima. I baš sam uzeo to da pročitam danas kad sam se sjetio toga i nevjerovatno kolike sličnosti nalazimo. Pa možemo otvoriti samo Isajinu 5. glavu i tamo ima jedan odeljak koji vrlo slično govori ili mene je puno aludirao na ovu priču. Da bi bolje shvatili šta je i ko je vinograd. 5. glava 7. stih, znači prethodnih, od početka glave ove govori o tome kako je Bog posadio vinograd i učinio sve što je bilo potrebno da mu učini i on nije rodio. Rodio je vinjagom, kako je to u ovom odeljku kazano. Neću se zadržavati puno na tom odeljku, samo na 7. stihu koji kaže da Vinograd je gospodan na vojskama, dom Izraeljev i ljudi su Judejci, mili sad njegov. Znači, ako probamo da napravimo paralelu između ovog novozavetnog odjeka kojeg sam sad čitao, Luka 13:6-9, onda ako bismo preneli ovu poruku da smo mi kao novozavetni narod Boži, novi Izrael, onda ovaj vinograd zapravo jesmo mi. I sada ono što sam ovdje prvo uočio, da u ovom vinogradu je bila smokva usađena jedna. I da je, pazite sada, vlasnik vinograda je došao da traži roda. Sam Bog očekuje od nas rod. Mi na mnogo mjesta smo čitali tu evanđelju, verujem svi, da nas je Gospod Isus postavio da idemo i da rod rodimo i da naš rod ostane. I znamo te odjeke iz Božje riječi. Međutim, ono što je mene fasciniralo, i što je mene dotaklo, ono što smo iz zadnjih nedelja i propovedi ovdje imali dosta govora o tome, o Božjem karakteru kroz sve te priče. Znači, o Božjoj milosti, o Božjoj ljubavi. Kaže ovako da je on došao i tražio i nije našao. I onda je, kaže, rekao vinogradaru, evo, treća godina kako dolazim i tražim roda na ovoj smokvi. Interesantno je da vinogradar nije uočio, ili ovdje ne nalazi moj priči, da je vinogradar uočio da ovoj smokvi nešto fali. A sam Bog, kao gospodar vinograda, ne reaguje. Tek treće godine kada nalazi, reaguje. U ovom možemo da zaključimo nekoliko stvari. Znači, kao prvo, Bog izvesno vrijeme, iako ne nalazi na nama roda, on ne reaguje. Kakvi smo mi, braći i sestre? Ja vjerujem, ako preispitamo sebe, da ćemo svi naći da smo možda, pogotovo kod drugih ljudi, često skloni da očekujemo brz rod. Često smo skloni, pogotovo u onim sferama gdje nam je Gospod dao blagodat, da imamo pobjedu nad određenim gresima, slabostima ili bilo kakvim hrišćanskim principima, gdje se vladamo po njegovoj volji, njegovom blagodaću, tu smo nekako skloni da brzo donesemo nekakav sud, da ne kažem da uzmemo sekiru i da sečemo ono što ne valja. A kod drugih, da kažem, ali Gospod Isus, Bog naš spasitelj, on ne radi tako. Znači, on je jednu godinu došao, pa nije našao, pa drugu godinu, pa treću godinu, kad je vidio, onda je već shvatio, onda shvaća da je već zabrinjavajuća situacija. I mi isto, znači, trebamo imati strpljenja, ne možemo očekivati da svaki novozavetni vernik, ne možemo ga meriti prema onom stepenu uzrastanja kojeg možda smo mi imali u određenim oblastima hrišćanskog života i ne možemo to pokušavati preslikati na drugog i očekivati. Nekom će možda biti potrebno mjesec dana, nekom godinu dana, nekom 5 godina da proizvede rod na nekom duhovnom polju Božjem blagodaću u odnosu recimo na što je to bilo kod nas. I ovdje vidimo jedno Božje srce koje je strpljivo, koje je milostivo, koje je o tome što ne vidi rod na meni, možda ili na tebi, brate, još uvijek sada za neku stvar, on ćuti o tome, znači ne razglašava. Mi možda smo često spremni da podelimo s nekim, pa vidiš taj brat možda ili sestra, pa takav je i takav je, možda bi trebalo da, eto, već toliko godina hoda s Gospodom, možda bi na određenim stvarima treba imati pobjedu i tako dalje. Ja samo želim da kažem da Bog je veoma strpljiv i veoma milostiv i nema zahtjeva u smislu očekuje rod od nas, ali isto nam kroz ovu priču pokazuje da zapravo ne trebamo i ne smemo vremenski ograničavati kada će koji rod doći kod nekoga. I još nešto drugo vidimo. Kod ova smokva, koja je bila predmet Božjeg posmatranja i gdje Gospod nije našao roda, moje spoznaja da je ova smokva izgledala slično onoj smokvi koju je Gospod Isus prišao kad izlazi iz Jerusalima, koja je ogladnio, pa je prišao njoj i kaže, razgrnuo je lišće pa nije našao ništa. I onda je proklao. Znači, želim da kažem, znači, dok ovoj smokvi Gospod Isus nije razotkrio da nema ploda, verovatno ni ovaj vinogradar, kojega možemo, sad da kažem, onako provizorno staviti kao jednog pastira možda, koji možda to nije uočio. I danas može često da bude slučaj da neki ljudi koji spolje odvedaju vrlo dobro, vrlo lepo, vrlo pristojno, sa dobrim manirima, što bi rekli, sa nekim hrišćanskom etikom ponašanja, da zapravo nemaju ploda. Da li je to moguće? Ja vjerujem da je moguće. Zato što smokva ova, koju ovaj vinogradar nije primetio da nema ploda, Gospod Isus je zato reagovao I kaže, evo već treća godina. Ja vjerujem da ovaj vinogradar bio vrlo iznenađen. Ali ono što je jako dobro, ako ćemo pogledati sad malo tog vinogradara, da on ima zaista istinsko, brižljivo, pastirsko srce. Pogledam, ovdje stiže Božji predlog za sudom. I ja ne znam da kažem šta to znači. Možda sam nekad bio skloniji da kažem, ali sad stvarno ne znam. Šta znači ove riječi koje Gospod govori i kaže, zašto zemlji da smeta, treća godina nema rod secije. I onda se javlja pastirsko srce ovog vinogradara koji kaže, Gospode, to je moja odgovornost. To je moja odgovornost. Ajde, budi milostiv. Još jednu godinu da joj damo vreme, da obaspemo oko nje gnojem, da okopamo. Ako li rodi, ako li ne, na godinu ćeš je poseći. Znači ovdje vidimo isto, možemo svi da učimo iz ovog primjera kakav treba odnos jedan pastir da ima za svakog problematičnog vernika ili za svakog onog koji ne donosi rodove. Znači prvo, treba da budemo svesni da ako imamo formu i ako imamo spoljašnji oblik, to nikom ne znači da mi, nikom slučaju ova priča nam govori da ne znači da imamo plod. Jer ovdje neimanje ploda kod ove svokve nije bilo očinio čak ni ovom vinogradaru. I zato Gospod Isus, odnosno Bog, dolazi i uočava na taj problem. Kaže, evo, treća godina. I tek tada Bog reaguje. Znači, vidimo jednu Božju strpljivost, jedan Božji karakter, na koji način on postupa. I pošto Bog zna sve, ja vjerujem da je kroz ovo Bog teo isto da razotkrije ovog vinogradara, njegovu nesposobnost da u svim situacijama predvidi šta se iza lišća krije. Da li ima tu ploda ili nema ploda. Ja iz ove priče, koliko sam uspio da razumem, znači možda sam ja ušao malo suviše u slobodnu procjenu onoga što je baš napisano direktno, ali to ono što je meni Gospod govorio iz ove priče. Vi ćete rasuditi poslije i reći kako vi vjerujete. Ali moje mišljenje znači da neimanje ploda kod ove svokme nije bilo uopšte uočeno. I Gospod je posebno zainteresovan da se pozabavi s nama tamo gdje mi nemamo roda, a gdje izgledamo tako hrišćani. Tamo gdje znamo tako da izgledamo ponizni ili krotki ili tih ili blagi, a Gospod nam poslije pokaže u našem privatnom životu ili bilo gdje. Znači lako je pokazati se u skupštini na javnim mjestima gdje smo svi zajedno, ali Gospod želi, što rekao jedan brat, kaže, neko ima takav temperament ili takav, kaže da je vrlo glasno hvali Boga i tako dalje, da skače, a kaže, ja se pitam da li on takav u slavljenju kod svog doma, ili je to samo u crkvi tamo gdje ga drugi vide i gdje treba drugi da prosuđuje njegovo oduševljenje s Bogom. Znači, to je istina. Znači, Bog zna nas u srž. Znači, Bog poznaje potpuno naše srce i On želi znači, da mi donosimo rod. Rod koji će biti njemu na slavu, a to je uglavnom tajni hrišćanski život. U kome imamo zapisano one tri stvari koje su jako, jako bitne, a to je molitva, milostinja i post. To je ono što će nas činiti, to je ono što Gospod Isus želi da proizvodi u nama, što će nas činiti svetim i spremnim da onda i manifestujemo te rodove. Ako mi budemo stavili akcenat da se rod pokaže, a ne da je naše srce tako da samo po sebi proizvodi rod, onda ja mislim da ćemo promašiti. Da ćemo onda imati to lišće koje će sakrivati naše pravo stanje, koje će sa 10 metara izgledati kao rodna smokva, a zapravo kad se razgrne lišće vidjet ćemo da nema ništa ispod. I ne znam, ako smo u takvom stanju, to je vrlo opasno. Jer mi ne znamo koliko, po znake navoda, da stavim je godina Gospod odbroje i kada će doći i reći zašto zemlji da smeta i da li ćemo imati milostivog i pastira, odnosno nekog koji će hteti posredovati između nas tada, ne dao Bog, i Boga, da zastupa naš opstanak naš i izboriti se za to, kao što znamo da je to Mojsije učinio. Kako je duha bio Mojsije? Kad se taj narod pokvario, kad ga izveo iz pustinje, kad se pokvario, setimo se samo tog primjera. Bog mu govori, skloni se, toliko mi uvredio taj narod, od tebe ću načiniti velik narod, skloni se da ga istrebim. Kaže, nemoj Gospode, ako ćeš njih i mene uzmi. I moli celu noć Mojsije i Bog ga usluži, kaže, neću tebe radi. Braće i sestre, nije mu polaskalo što je Bog rekao, ti si dobar, od tebe ću načiniti. On je zastupao, on je imao srce za taj narod. I zato stoji reči Gospodnje da je bio krotak mimo sve ljude na zemlji. Tako pastirsko srce treba da imamo i svi mi. Znači da se osjećamo s onima na koje Gospod eventualno uperi prst, da ne budemo brzi da kažemo ovdje nema ploda, tamari da nema ploda. I ako Gospod kaže, ovo treba seći, zašto zemlja smeta, mi opet, ja ne znam šta to znači, kažem ponovo, opet naše je, i kada Bog izričito kaže ono što je njegova volja, mi možemo legalistički da se uvatimo za to i kažemo, vidi, ovdje Gospod rekao, Seća se. A možemo da uradimo ono što je Mojsije rekao, nemoj gospode, ja znam tvoje srce, ja znam da si ti umro iz ovu dušu, daj još jednu godinu. I tu postoji isto opasnost da budemo jako, zaista treba da budemo jako oprezni. Jako oprezni da kada nešto reč Božja direktno govori, opet, ako znamo Božji plan spasenja svakog čovjeka, ne treba da budemo brzi u osudi, u nekoj kritici, u nekom radikalnom potezu prema dotičnoj osobi koja ima možda neki problem. Ja znamo i kad je Gospod Isus bio upravo, Jevreji su ga uhvatili za mnoge stvari da ga kritikuju koje su kršile njihov zakon. I mi ćemo naći te sam Gospod Isus je recimo rekao, kaže, ja sam došao izgubljeni ocama doma iz redova, a onda onoj Sirofiničanki iselio ćerku. I mi ćemo reći, Isus nije bio dosledan, ne. Ali ne, Isus je došao da otkrije očev karakter i njegovo srce. I često će slovo da ubije, a Gospod želi da u nama bude duh koji oživljava. Znači, mi moramo da, trebamo da budemo takovoga duha, da ako i čujemo neku reč, ako znamo reč Božju koja direktno osuđuje brata ili sestru možda u nekoj sferi života, da mi ne budemo brzi da gurnemo Bibliju ispred njegovog nosa i da kažemo to i to, brate i sestro, vidiš, to je reč Božja. Nemoj se igrati, to je ozbiljna situacija. Iako to jeste tako, to je ozbiljno. Ono što Bog od nas traži, ono što radi ovaj vinogradar. Iako Gospod jasno izriče svoju volju ovom vinogradaru, vinogradar kaže čekaj. I moli ga. I naravno Gospod se smiluje i dopušta. I sada ova priča se tako opet mudro završava. Sjetim se onoga što smo nedavno slušali, ono priča o, kako je mi znamo, kao o izgubljenom sinu, više puta u zadnjih nekoliko mjeseci je govoreno. Ja sam govorio jednu poruku na tu temu i Boris je spominjao. Znamo kako je, samo ću kraj malo da približim svima nama. Stari sin neće da uđe, njegov otac izlazi, nagovara ga. I ta priča se tako završava da mi ne vidimo da li je sin ušao ili nije ušao, je li on spašen ili nije spašen, samo vidimo da ga otac naziva sinom, objašnjujemo argumentom i tu je kraj. Isto tako i ovdje, vi ne vidimo i ne znamo da li je ta smoka nakon godinu dana rodila ili nije rodila, da li je nakon godinu dana rodila pa ostala ili nije rodila pa bila osjećena. Bog u svojoj mudrosti nam to nije dao i nije nam potrebno. Ono što nam je on dao ovdje, verujem da nam je sasvim jasno, da imamo pastirsko srce, da iako Božja reč negdje uperi svoje slovo, da mi budemo ti koji ćemo zastupati onog koji je nekad upoznao Boga, koji treba da donosi rodove, a možda ih nema. Isto tako naučit ćemo princip koji Bog radi. On tako radi da jednu godinu, drugu godinu, treću godinu nalazi i tek onda reaguje. Znači, on i mi ne trebamo očekivati da svako od nas donosi rod onako možda progresivno kao što smo možda mi u nekim sferama života, jer različiti smo ljudi. I treba da budemo naučeni od ovim primjerom onako kako je Bog reagovao, kako je strpljivo čekao i očekivao rod, tako i mi strpljivo dočekujemo i da zastupamo molitvi jedan druge. To je ono što je meni Gospod u ovih kratkoj nekoliko stihova otkrio ovih dana. Ja bih želio da mi probamo da iz ovih osobina Božih još bolje upoznamo, kao što je brat rekao na početku, da upoznamo Božji karakter, da upoznamo Boga i da sve više razumevanje veličinu njegove ljubavi, njegove milosti, njegove strpljivosti, kako on to radi sa nama, kako on radi sa svojim smokovama, kako on radi sa svojim lozama i da od tih Božjih karakteristika, Božjih osobina, osobina Božjeg srca, nešto naučimo da to uđe u nas i da i mi onda možemo ići i takav rod roditi. Da to ne bude samo lišće koje će od spolja izgledati lepo, da to ne bude samo maska, da kažem, nekog hrišćanska na određenom nivou sa 10 metara, a kad se malo razgrne lišće, kad se malo zagolica u srce, kad se malo zagolicaju motivi, da onda izađe na površinu ono, zapravo da nema onoga što Gospod želi da ima. Neka Gospod blagoslovi njegovu reč u našim srcima. Neka razmislimo o tome kakvi su naši plodovi. Da li se naši plodovi samo pokazuju onda kad smo zajedno možda na sastanku, ili se naši plodovi pokazuju u svakodnevnom životu kada smo sami u sobi, kada smo u kontaktu sa ljudima, sa komšijama, sa poslovnim saradnicima, sa svojim decom, sa svojom ženom, jedni sa drugim. Gospod definitivno očekuje rodove. I ono što je još bih hteo da naglasim, iako je Gospod ljubav i dobar i milostiv, i to u svakoj priči gdje se opisuju Božje osobine, on ne može biti drugi nego takav. Ali isto tako, on je ovdje rekao, zašto zemlji da smeta posecije? Tu vidimo da je Bog vrlo ozbiljan i strog, da njegovo vrijeme nije neograničeno. Mi u Bibliji nalazimo da je Bog velike milosti, obilan milosrđan, veoma milostiv. Ali ne vidimo da je beskonačna milost. Nije beskonačna milost, jer milost će doći jednom do kraja. I mi, braći i sestre, u onim segmentima života gdje vidimo da nemamo pobjedu još nad određenim stvarima, zapitajmo se gdje je i koji je dan Božjeg odobravanja, odbrojavanja nama, da vide imamo li roda ili nemamo. Koja je godina? Je li treća godina, pa će uslediti zahtev Božji posecije zašto zemlji da smeta. Moramo shvatiti da je Bog u isto vrijeme strog, svet i pravedan. Koliko je dobar, koliko je ljubav i koliko je milostiv. Pa neka spojimo te dvije stvari, Božju svetost i Božju pravdu i njegovu veliku ljubav i milost, da zaista damo tom našem spasitelju, Gospodu Isusu, mjesto u srcu, da on proizvodi te plodove koji će biti njemu na slavu, i da onda taj rod i plod koji je on sam proizveo nama ostane za dolazak njegov. Našemu Bogu za njegovu reč neke slava i čast u ime našeg spasitelja Isusa Hrista. Amin. Još bih želio da se pomolimo sa. Gospode Isuse, hvala ti za tvoju reč. Hvala ti za dubinu tvoje reči. Hvala ti za ono što nam otkrivaš iz tvoje reči. Mi priznajemo, Gospodu, pokajanje našu slabost, našu sklonost, da tražimo i da vidimo ono što je spolja, ali ti si onaj koji razmišljaš više i gledaš šta je unutra. I mi te molimo, Gospode, da nas sad lično presvedočiš ono šta je u nama, koji su naši rodovi i kakav je naš plod. Da nam pokažeš, Gospode, našu poziciju i kako ti gledaš na nas, Gospode, jer ćeš uskoro uputiti na nas reč, evo treća godina nema roda. Ili ćeš reći, očistite ovu lozu da više roda rodi. Mi te molimo, Gospode, da rod bude delo tvojega duha u nama. Da ne pokušavamo, Gospode, u svojoj snazi, u svojoj sili, snagom svog uma ili volje proizvodimo rodove, nego, Gospode, tvoj duh nek se prerodi i neka on u nama stvara rod, da bi sva slava i čast uvek i samo pripala tebi. Gospode, vidiš nas kao zemljane sudove i mi te zahvaljamo što si nas uzeo, o, molimo te, proizvedi u nama ono što želiš, da bi sva slava i čast ovim zemljanim sudovima pripala samo tebi. Mi ti se, Gospode, zahvaljamo za ovaj sastanak i za ovo vrijeme koje smo imali do sada zajedno i molimo te za ovo vrijeme koje nam predstoji, da budeš proslavljen, Gospode, među nama. I da od danas možemo sa većim žarom, sa većom željom hteti da se taj plod pokaže, plod tvoga duha koji radiš kroz nas, da bi, Gospode, slava i čast pripala i bila samo tebi. Zahvaljujemo ti, Gospode, još jednom u Isusovo ime. Amen. Amen.